ya mukili lelo na VOA Lingala. Lola kala Amerika.
Uto Washington DC.
Mpoko ilamu pebo yebo lamu na bino banso na lina kanabiso sango ya mukili lelo. Ngonga ya zomi na mwambe na Kinshasa Brazzaville pe Luanda. Ngonga ya zomi na libwa na Rutshuru pe monono nyoso ya ikolo Kongo Demokratika awa na Washington DC. Tukomi ngonga moko sima nanzanga sango ya mukili lelo. Lina kanabiso ya sango la lokota la Lingala na lola kala Amerika. The Voice of America utu Washington DC. Firme Max Kuya Wida na Joseph Michel elongona Niki Vano bazali onzela ya Masini na lisungi ya Marius Munga sango ya mukile lelo epese milibino na Edith Sango Uto Studio 17 na sango ya mukile lelo tokolobela William Ruto mokonzi ya Kenya ya sika vandisami na kiti ya bokonzi lelo sima na kola pandai libosoli ya Cour Supreme pe bakonzi babikolo mingi.
And now, ladies and gentlemen, His Excellency, the President of the Republic of Kenya, Tumpongeze kwa makofi, Tumpongeze wana.
Sanza misa tuwe kukile lo uto batomboki ba M23 ba botola mboka Bunagana na territoire ya Rutshuru na Nord Kivu. Lobby moyi politiki Vital Kamerhe alobaki bongi kosalela masolo pe bitumba kasi bayi société civile ba singi kosalela bwanya na masolo na bikolo bya molongo.
Tulembi na bitumba bato bazali kowa tolobi boye.
Masua ma mampinga mamai ma Amerika na kombo ya USS Herschel Woody Williams ma semi uto mokolo mpuso muliki na Pointe Noire na Congo Brazzaville na tina ya kukulisa misala mia Africom bukambi bwa mampinga ba Amerika na Afrika pina Est.
L'événement qui nous réunit aujourd'hui
Mululu mosangisi biso wa mozali kaka bokomi biso masua Herschel Udais William oyo kuke nene ya Kongo na mai mambu.
Kompani ya Chine Huawei na UNPP Institut National eye pesa kamatia na misala na ekolo Kongo Demokratika basangani na tina ya kolakisa basali ya mboka eye kuyeba kosalela ba teknoloji ya communication na ya information na mikolomie ya sika. Nalina kanabiso na bozindo Viki Ndumba mui mumbongo na ikolo Kongo Demokratika limboli na Marius Munga ndenge nini akoki kumema biloko uto Afrika yangele kino Kinshasa na nzela ya sika. Tukolanda yango awa kasi yambo na yango tukende yambo na sango na bokuse na Marius Munga.
William Ruto mokonzi ya sika ya Kenya alapinda impe avandisa mina ibonga ya bokonzi sima maponami masanza ya mwambe. Felix Tshisekedi mokonzi ya ekolo Congo Démocratique, Denis Sassou Nguesso ya Congo Brazzaville elongona bakonzi bayike koleka zomi bazalaki uto lobi loleki na ngumba Nairobi na ekolo Kenya pona milulu miango. Lobi loleki mwana mboka Tshisekedi na Ruto bazalaki na masolo elongo. Denis Sassou Nguesso mpe azalaki na masolo na pembeni na William Ruto. Kolanda maloba mandako ya musala ya President Tshisekedi, Felix Tshisekedi ya sakoli ete aliki ete bondeko kati na ikolo na yempe ikolo Kenya ekokoba lolenge ezalaki. Nangambo na ye President Ruto asakoli ete ekolo na ye ezali na esengo mpona bondeko na ekolo Congo Démocratique lokola pe ekolo Congo Brazzaville mpe aliki ete bondeko boye bokokoba na tina ya kokoba kosala mpe kokolisa mombongo elongo. Bosengeli koyeba ete mokambi ya kala ekolo eye Uhuru Kenyatta akokoba kosala masolo maye na maimatali bolandeli bwa masolo ma Nairobi mpona koluka kozongisa kimia na este ya ekolo Congo Démocratique lolenge bakambi babikolo ba EAC bayokanaka. Batokoleka tukumisato kati na bango basi pe bana bake bakufi na bitumba kati na bateke pe bayaka obutu bwa lobi loliki kolanda tongo ya lilo na mboka Fadiaka territoire ya Kwamout en province ya Maindombe. Kolanda maloba ma Martin Souta vice-président ya société civile ya Kwamout na actualité.cd na kati ya bato baye babomami ezali pe mokonzi ya mboka Fadiaka oyo abakisi ete motango mwa bato baye bakufi ekoki komata kobanda matata maye mabanda uto sanza motoba muliki batokoleka tukusambo basi babomami na territoire ya Kwamout pona bozangi boyokani kati na bateke pe bayaka na maimatali likambo lya mabele. Bato basato bakufi na likama ya mpepo mokolo mwamposo moliki na ngumba Bukavu, province ya Sud Kivu. Kolanda maloba mabakonzi bamambi ba mpepo, mpepo oyo ya compagnie Transept Congo elongwaki o mokolo mwamposo na Kavumu pona kokendi na Kasese na ituka Manyema ememaki bato basato. Pilote, copilote, pe mécanicien, ba kondi ba RVA, ba sakoli ete kinosika, ebani na inote nini penza ezalaki sima ya likamaliye. Kinosika, biti ki bia mpe po eye, bimona ni na inote mpe boluki luki, bozali ko salema, pona koye ba epayi likamaliye, li salemi. Bokono bwa monkeypox topelo lenge moko na bo na kolokoto, bomona ni kozala na territoire ya Bulungu, na ituka ya Kwilu. Kolanda Maloba, ma ministre wa Bokolongono ya ituka eye, kinosika, sima na boluki luki bwa inerbe na zone ya sante ya Lusanga, moto moko nde amona ni kozala na yango mpe moto moye asili kokufa. Ministre wa Bokolongono ya Kwilu abakisi ete, mikolo mileki, batoba bale basusu ba ebazalaki kola kisabi lembo, bia bokono boye, basila kipe kokufa kasi bamona ki mingangate. Na liye bisi babimisa kilo bilo liki, bakonzi babo kolongono babisika biye, babimisi mibeko pona kompekisa bato kopesa na mbote ya maboko pona komi bate la. Batoli bwa bazali komona na tempe bayike babiki si malikama liya balenier liye li salimaki omokolo mwalumingo moliki na ebale ya Lokoro kati na bamboka Nkolamanza mpe Bokinda na teritori ya Inongo na province ya Maindombe esakoli baibo kengi baituka eye. Kolanda maloba mabango, balener eye ezalaki na bato koleka nkama moko na tukumi bale, ezindaki na mai sima mbonge ekasi, eye ezalaki obutu bona. Bato, motoba bazali komona na te, mpepene na nkama moko na zomi na mitano nde babiki. Bayi bokengi babakisi ete, mokambi ya ituka eirita bola, atindi bato na isika yango, pona koyeba motango ya solo ya bato bakufi, mpe kosunga bayi bazuli kama. Matata mazali makasi kati na bavandi ya ndelo kati na teritori ya Wamba na ituka Ouwele mpe eye ya Mambasa na ituka Ituri mingi na lokalite ya Nyana. Kolanda maloba maadministrateur policier ya teritori ya Mambasa, Jean-Baptiste Matandi, bafandi baike bakitaki obalabala mpo na kolakisa kanda na bango na komona lolenge mabanga maye makabulaka ndelo ya bituka biye bibale mapusa maki na bavandi ya Wamba. Abakisi ete baika bila babonde ya Wamba, ya Ouwele, mpe bandaka ya Mambasa na Ituri, bazalaka na matata utokala, pona maimatali likambo ya mabele.
Matondo mingi Marius Munga pona sango eye na Bokuse. Sanduku ya nzoto ya Nkondo Nkumu Elizabeth ya Mibale ilongwe lelo na Edmimbourg, pona kukinde na Londres na tina ya kopesa ma limemia pelo sako ya suka na bana ba Grande Bretagne. Buzali kolanda sango ya mukila lelo wutu Washington DC na Edi Isango. Sanza misato eko kilelo uto batombo kiba M23 baboto lambo kabunagana na teritwari ya Rutshuru na Nord Kivu. Lobioleki, moui politiki Vital Kamere alobaki e bongi kosalela masolo pe bitumba kasi bayi société civile bango basengi kosalela bwanya na masolo na bikolo bya molongo tolanda bolayi na sango eye na fiston isemwami uto goma.
Ezalaki mukolo mwazomi na misatu ya sanza ya sambo ya mobu moye nde batombo kiba 23 babotola ki mboka bunagana na teritori Rutshuru. Sanza misatu esi ekoki mpe batombo kiba ye bafunda mikosala makamu mandenge na ndenge ya mabe na maimatali makoki mabomoto. Boko kisibwa sanza misatu bobo simba mibwa bunagana na maboko ya 23 bozalaki mpe na maloba Vital Kamerhe mui politik pe mokambi ya Lingumba UNC oyo azali na mobembo ya koluka kimia na monyele ya ekolo. Vital Kamerhe mokambi ya kala ya ndako ya musala ya mokonzi ya mboka Felix Tshisekedi aoti kobima boloko mpe kotikama na bofunda miya bopengwisi misolo. Alobaki awa wana ngumba goma lobilo likiete esengeli makanisi ma chalk and fight to masolo mpe bitumba masalema. Vital Kamerhe alimbola kiete yango elingi koloba atako masolo makoki kosalema esengeli pe ba FRDC kobeta makasi bato Mokibaye pwete kimia zunga, mpwete makila matangi mingi. Tola na maloba ma Vital Kamerhe.
Tunachoka, batu mingi wanakufa.
Tulembi na bitumba, batu bazali kowa, tolobi boye. Ebongi na 123, kobima na mboka bunagana. Ebongi na biso banso, toza la nsima, ya mapinga mabiso pote biso moko bana mboka nde tokoki kosilisa mikakatano mie nyabiso kasi ebongi penza na mbula matari epesa baye FARDC makoki maso maye masengeli mpo ete basilisa bitumba bie na lombangu na likambulie tozali na bikolo lokola Rwanda na ngambo moko, Uganda na ngambo esusu, pe pembeni tozali pe na ekolo na biso Congo Demokratika. Kasi batomboki bae ba inventroi bazali penza na katikati esengeli tosalela mayelema chalk and fight tobunda lokola toza na bitumba mpe tosolola mpo na boluki kimia. Société civile ya etuka ya Nord Kivu onzela ya Jamal Hussein oazali moko kati babundi ba makoki mabwa moto esengete tata mokonzi wa ekolo asalela bwanya na nzela ya lisolo na ye na bayi molongo mpo ete kimia ezonga na Rutshuru. Tolanda maloba ma Jamal Hussein.
Metotiki monguna zali kofanda akangi mboka na biso pe lelo oyo atie administration na ye sur le territoire national congolais ezali pasi bona nini armé na biso tango ezali koluka ebundisa bango bazali kozwa mitindo kibabundisa bango te population civile lelo oyo ezana mboka Rutshuru ezali koloba bali na kati FARDC bazana posa babunda pe bazana bibundeli celo ezali kosalema abanje sengeli place wana bakonza mboka batika kokosa biso population yango tokosenga na mokonza mboka yalo baki tazali preko pesa bomoi na ye po biso tozala na kimia na est ya République démocratique du Congo biso bana Nord Kivu ya bamboka nyoso o tufandi na Nord Kivu tuzali kozela M23 loko mapinga na biso oyo ekata seleke kata elapa ndai kolobeti toko wapo nekolo bazali wana apesa bango manduki bafuta bango malamu pe bakubeta bango
sanza misatu eye batomboki ba M23 basali na bunagana ezali na ndelo kati ya bikolo Congo Démocratique na Uganda bakonzi ba basoda ya FARDC balobaki polele polele ite bazali komanyola lolenge nini bakobeta mpe kokimisa babundi baye na mwa mikolo Mike, Wuta Engumba Goma, Fiston Isemwami, pona laka l'Amerika.
Matondo mingi Fiston Isemwami. Masua mama mpinga mamayima Amerika na kombo ya USS Herschel Woody Williams masemi wutu mokolo mwamposo muleki na Pointe Noire na Congo Brazzaville na tina ya kokulisa misalam ya Afrikom bokambi bwa mampinga ma Amerika na Afrika pe na Est tulanda sango yango wutu Pointe Noire na Udril Ferra Onyabuo Kian.
Bosemi bwa masuwa ya mapinga mama imambu ya bikolo Amerika totangi Herschel Wooding Williams na libongo lia inguma tuma Pointe Noire bozali kotalisa bozindo ya bondeko bozali kati ya ekolo Congo pe États-Unis ya Amerika. Ekomelaki libongo mokolo mozalaki ya lomingo pe botali talibwa bakambi ba mapinga pe baetuka bosalemaki lobi mokolo mwa piyambo ya poso lobi loleki botali talibwa ngo bopesi bakambi posa ya koyeba maso makumbi masuwa pe koyikisa piko na bondeko ya bikolo bibale. Tolanda molakisi elongi ya CMG ya mapinga makongo General René Nganongo.
L'événement qui nous réunit aujourd'hui
Mululu mosangisi biso wa mozali kaka bokomeli biso masuwa ya Herschel Odais William oyo ekuki nene ya Congo na mai mambu totangi libongo lia etuka Pointe Noire. Bosiemi bwa masuwa o libongo awa lizali kotalisa mokano mwa mbula matadi ya ekolo Amerika na kobakisa mpifo na bosali elongo kati ya bamboti ba mai mambu o etandu mobimba pe kosunga mikano mizwamaki kino sika awa. Kokoma ya masuwa mangomo ye mpo ya kobakisa mpifo ya bondeko na mosala ya masuwa babale mokokaki kozala epusa ya kokabola na mayele soki ekokaki kosiema na libongo awa tango molai.
Je tiens tout particulièrement à remercier les auteurs.
Ezali masuwa mabitumba ya yambo ya kokoma na molai o etandewa l'Africom to ya mapinga ma Amerika na Afrika pe na Est. Toma ya Amerika au Brazzaville et Jeune Young alimboli yango awa.
En tant qu'ambassadeur des États-Unis du Congo, je suis
na lotomo lwangai ya momoni sibikolo bia Amerika na Congo na sepeli makasi koyamba masuwa USS Herschel Woody Williams kapita Grams pe basali ba masuwa mwaye awa na Pointe Noire nguma matomba ya nkita ya Congo na bokomi masuwa mwaye na kanisi te touti kobakisa motango mwa ba ekolo Amerika na Congo. tosepeli penza kozala na bango awa. Lisusu tozali na Engumba Pointe Noire na basali ndike ba emoniselo Amerika na Brazzaville. Biso ba emoniselo Amerika na Brazzaville tozali na esengo penza te bandeko ya mosala bazala elongo na biso okati ya masuwa moye. Botali tali bwa masuwa pe basali bia yango. Botali simambi maloba makili totangi bondeko ya kofulu kakati ya bikolo bibale. Na yango italisi mbala yoko lisusu te bikolo bia biso bipesa mindingi sa makasi ya kosangi sa mayele pe bokasi na misala ndenge na ndenge.
Na suka ya maso bakambi baba soda babikolo bibale bakabola ki bilengo bia mapinga mabango yambo ya botali tali basoda ba ekolo Amerika babita ki matopi ya makolo na bapanzisango ba etuka bambochi bango balunga ki bapanzisango na mikolo misato na mibale Ferrand Onabo Pointe Noire VOA
Matin de mingi Ferrand Onabo Uto Pointe Noire. Kompani ya Chine Huawei na INPP, Institut National e pesaka mateya po na misala na ekolo Congo Démocratique, basangani na tina ya kolakisa basali bamboka eye koyeba kosalela ba teknoloji ya sika ya communication pe ya information po na mikolomie. Sango yango epesamile biso uto Kinshasa na Nathalie Sekabuoro.
Lokola Christian Bayenyanzi, basali mingi ba leta bayebite kosale la ba teknolojia sika ya information pe ya communication.
Nabi kosale lango vraiment malamu te minoko kuka ko se defendre muke muke.
Kasi INPP, Institut National de Préparation Professionnelle, esangani na kompani ya ekolo Chine Huawei, nantina kosunga basali koyeba yango. Ezali mpoete maele masika na maematali teknoloji ya information na ya communication na tina ya kopesa bana mboka mpe bilenge maele mana poete bazwa misa misengeli mpe bazwa makambo masika to ba matisa maele. INPP na Huawei basali boyokani boye mpoete koyekola to kosala mosala esa amaka ata na mosika na nzela ya bisaleli ya teknoloji. Pona mokambi ya INPP Patrick Emetsumpi boyokani bwango bosengami mpona komesana na mbongwana ya ntango eye kasi ezali mpe eloko ya ntina mpona bayekoli mpoete bakoka kondimama na ntango ya koluka mosala toyoka ye
masolo ebandaki depuis le mois d'octobre 2021. Lelo oyo na septembre eza aboutissement eza to komi na place fallait to koma pona formation ya batu bayike a distance batu o bazana besoin bénéficier na formation ya INPP bakoko ya na si place na INPP to kosana bango formation à distance et puis dans un deuxième temps to ko former pe ba employé o bazana na ba société pour na organisation ba réunion na bango à distance parce que lelo ba réunion à distance za utimo nécessaire télétravail pour na misala isalimaka na lolenge e singini.
Na ngambo ya ministre ya mambi mosala mpe bubongisi ya bomoi na bato na lolenge ya kubika Claude Zindu Sinkembe asepeli na likambo liango pamba te elobiye ezali moko na makambo mamotuye ya mbula matari ya ekolo Congo Demokratiki na ntina ya koza na pointe ya teknoloji na ba administration pe service nyoso ya leta toka Claude Zindu Sinkembe.
Eza l'un des objectifs prioritaires ya gouvernement Sama Lukonde Oyo mukonzi amboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a insisté ki po ke ba service ya l'état nyonso ezala numérisé ba administration na biso ezala digitalisé donc tozala à mesure ya ko pesa ba information na moment oyo esengeli pe ya koeba na ko exploiter na ndenge esengeli domaine wana po ete biso pe tozala à niveau neti ba mboka mususu yango wana en tant que ministre ya emploi to accompagner yango parce que tozomona importance ya ko former population jeunesse na biso na ba nouvelle technologie et information eza likamba malamu ko avancer mboka na biso au travers ko apprendre nan so ki INPP ye moko na ba formateur na ye ndenge ye bani kaka na République démocratique du Congo a acquérir ba compétences wana yepe a komema ba formation wana na mboka mobimba na ba jeune et puis na batunyo so ba yaka ko solliciter formation
esengeli ko yeba ete mateya makobandana na mwali sanga ya balaki sinsima ekopanza na bisika biso na ekolo Congo démocratique. Nathalie Sekabouro Simurabie pour na VOA Afrique Kinshasa.
Matondo mingi Nathalie Sekabouro Simurabie. Sika tulanda sika lina kanabiso na Bozindo na Marius Mohunga.
Bon, tout ça, on a raté un train na Thalys, tout Paris, tout le Bruxelles. Je ne sais pas si tu as Angole tu kutana zaobi kama suru na ya ya msala tu kutana ya mipsien kambuko iza na yuka nguna mte ke uzali kongole ya ligusu uyu kutisa remorque kubanda na Afrique du Sud ti eko mana kipchasa dabo kesho na ngali gusu sumta yuki lisura nengo nzali remorque kwa Afrique du Sud ti kipchasa yuko mande mbote na wadako
mbote papa
kumu naone
Moranga Yuviki Ndonga.
Alors, monsieur Yuviki Ndonga, yo kotsa mka gusu kotsa remoko no mafu disu tiki mchasa. Yo komande ina nzela ni?
Bon, nzela ezali, me sauf ke batu bazali kotsa mka kate, kolongo Afrique du Sud, ti Namibi, nzela ezali, zama kanamu. Kolongo Namibi, ti Angola, Luanda, nzela ezali, epi zama kanamu. Kupanda Luanda tiko kende mbanza Kongo nzela ikuma makata nongo lungwe na Dongo vera 13-14 rozana mbanza Kongo nongo nzele zani
alo sopo mituka niti remok na wilo mwana Afrika Sud ya mkuma ti na Kinshasa isana kombine jua kutu
kolongo Afrika Sud tiye kuma Kinshasa fo konte o mwen 10 jou para kola pa formalite retu kome zavit paske retu para na 4-5 jou azana Afrique du Sud.
Alors, tant que tu es sur la formalité n'est pas où là, vous en avez besoin pour bien, parce que pour bien, ça montre qu'on a pays ou traversé, un pays misato. Misato, ça, ils ont facilité. La formalité n'est pas où, faut ça, comme ça là.
Oui, la formalité douanière, parce qu'ils allaient dans un document où ils veulent auto-déclarer. Tant que tout le monde soit caché dans le monde, va valider, on a besoin de passage à Boléka. Donc, ceux qui ont fait des déclarations en Afrique du Sud, pour lancer les mêmes papiers, au niveau de la douane et de Namibie, les mêmes papiers dans la douane et Angola. Si on a aussi la douane, on a aussi la Congo.
Si vous avez vu que 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 vous avez vu que
vous avez vu que vous avez vu que vous avez vu que vous avez vu que vous avez vu que vous avez vu que vous avez vu que vous avez vu que vous avez vu que vous avez
vu que vous avez vu que vous avez vu que vous avez vu que vous avez vu que vous avantage vu que vous avez vu que vous avez vu que plutôt que l'avion ou bien ikindara na tindela mususu ke zali ya mai so inde avantage ya nzela wana zali
avantage ya nzela ya liso ti bilo na bato fo konte au moins a peu près 35 jours ou 40 jours et puis tango olanda ba formalité mususu tango bilo ke zali na bato ou bato fo décharger mais par contre par route on s'assure au moins que tango sumu tu kezo pan mais on s'assure que moins de deux semaines, il y a eu en destination comme la Kinshasa.
Il y a eu un avantage, il y a eu un inconvénient. Inconvénient, c'est là où on est posé.
Inconvénient, c'est là où on est. Par exemple, sur le monde des Japon, parce que les gens ont toujours travaillé, pas comme les gens qui ont travaillé en Kinshasa. Ils ont travaillé chauffeur, ils ont travaillé chauffeur, ils ont travaillé chauffeur, ils ont travaillé chauffeur. Alors, tout comme la petite mine est en sous, il y a un chauffeur entre deux remorques,
Balandana.
Mais, à part qu'on ne voit pas Nandela, il y a un inconvénient. Ils ont vraiment été, ils les ont bien.
Alors, si vous avez ce communiqué, parce que là, il y a que les gens qui ont été en train de se faire, ils ont dit que la même chose, mais aussi, l'avantage, c'est que les gens ont coupé ça dans le Congo pour que l'Afrique du Sud, l'Afrique du Sud, l'Afrique du Sud.
Oui, l'avantage, c'est que les gens ont été. na biloko uta na banini na Afrique du Sud. Soki tu utilise mingi parce que le problème est toujours dans le parce que au banda le bomba shit qui ça sans les ali soki soko au banda le bomba shit qui ça sans les ali tu vois ça la susu na mebite tu vois ça la susu angola la thé tu vois parce que nzela les ali alors soki nzela les ali et pour proposer son avantage mingi
est-ce que dans le logo est-ce que dans le logo où tu as fait sinon tu en as besoin en Congo netini
et belé netini faut que nous nous aider à venir par le mot que mimi oui mimi au moni mimi ba ba traiter c'est maintenant on y est ça fufu
fufu où tu as fait du sud déjà au Congo
fufu où tu es
ah bon mais comment ne parler que tu n'as pas fait du sud.
Oui, fofo et outil Congo, c'est comme si c'est moi. Donc,
Afrique du Sud.
Donc, maïs, mais de fines poussières et à maïs à Pembe, il y a un peu de zoya. Mais, la Congo, on a un fofo manioc. Ok, manioc, l'Afrique du Sud va y bien monter. Oui, c'est ça, la manioc, là. Alors, par contre, fofo nous, c'est ma sangou, n'est ma sangou normal. Les autres, t'as goûté au Brésil, les zoya.
Ok. Alors, tu as dit que la moussa n'a pas eu de concurrence, puis à ma casse, hein. Bat misu subalina te suki ya fungoli nzela bat misu balanda po concurrence ba kuzuba ngate ke nini fungola bo bat ebele ba batimbela ko pango ba kota masolo
bo nza ezanzela ya bat nyonso ezanzela ya mutu nyonso makatani ya pina mutu nyonso metiri ke na longwa ka Kinshasa ti Luanda na Rulanga moko na Jipanga. Alors tant na sali etude wana na kangisa Luanda na na mibina kangisa nini winga na zuide. Mais mon tournoi, ça va être aussi bâtard. C'est pour tout le monde.
En tout cas, ils ont assez spécial. Mais ils vont ramener mille bakoto ou bouger à bouger à tout ça. Dans un appel, ils ont raté très la seule chose qu'on a qu'il est là.
Oui, dans un mingi pour la moussala, vous mettez mes colonnes dans la mingi. Ah, ou après, on a la ligne à changer un peu façon à la ya, surtout à fret par rapport à mingi Paris. La Lina Matsa Fred, moi, Moké, les colons.
Pour tout bien, monsieur Diego Kao, pour vous. Il y a un peu de fongoli de l'Afrique du Sud, Kinshasa, dans la Moutouka. Est-ce que vous avez dit que vous avez dit que l'économie est un peu comme ça?
Dès que vous avez dit, l'oufou est longue, poste à Moké, et comme poste à Moné, comme Matadi. Parce que tire et les gens ne sont pas des inspecteurs, maintenant, comme il a tiré, comme il a directeur, il a l'ouvre. Donc, il est longue pour ça, ni sur mon imam, mais il quand même à côté de la personne à Congo. Va évoluer parce que les boda et combien de boda y a solo ou comme il y a une
frontière,
donc il est très bien, très bien. Donc, ma campo pour moi,
ma commission aussi, comme officiel,
vous avez collègue avant, tout en sous type au monde, moutou que j'attends la frontière. Mais maintenant, là, au coup, tu as plus de 500 véhicules, 500 tracks à la porte d'Awana et à la Loufou.
Donc, il cause à la Zélande, il va servir l'économie à Congo, Makassi.
Ils ont servi déjà.
Ok. En tout cas, très précieux, merci, Mingi. Comment vous êtes-vous?
Comment vous êtes-vous? Vicky Ndunga. Mon agence, c'est Grâce de World Business.
Grâce de World Business. Donc, ça, la rapide va faire à travers le monde. En tout cas, monsieur Vicky, merci, Mingi. Le rôle de l'Union, Coca-Bola Experience. On a un surpris parce que la Tikana n'a pas de côté. Il y a un truc où tu as. Il y a un truc
Même voiture. Donc, on a une voiture là, sur les intérêts bien tirés à Afrique du Sud. Même voiture.
Il va frais, il va coûter cher au foot à Baba. Est-ce que vous avez une voiture en Afrique du Sud et en Congo?
Oui. Oui. Et il y a quand même une voiture.
En tout cas, merci, Mia, de souhaiter au bon reste à voyage.
Merci, Nayope.
Merci,
Bakabou.
Matendo mingi na Vicky Ndumba oya luyazali mutu aliboswa bandinzela ya nyanzela kuta Afrika angeli kinu Kinshasa tupesipi matendo mingi na Maris Munga pona yango nasango ya mukilalilo William Ruto mokonzi ya Kenya ya sika vandisa milelo na kiti na bokonzi liboso ya Cour Supreme pe ba konzi ba bikolo mingi lelo nde sanza misatu ekoki Ruto ba M23 ba botola mboka Bunagana sango oyende sukisi sango ya mokila lelo topesi matondo mingi na firme Marsko ya Dewa na Nick Ivanov ba ibasungi liso nzila ya masini topesi pe matondo mingi na Marisu Munga pona lisungi na ye na sango tokutana lisusu na 20h30 Tafuna sango ya mokili lelo edition ya mibale tumbusa na te ba réseaux sociaux na biso ngai kombo na ngai Edi Isango.